gambar 39 mengasih buah. Kunipun itu lok buah. Dan cabe buah bakal notong dan nembem-lem opoi. Tuhan Yesus mapun diraina awi dan pun. Ngen kututun de percaya ngen si ade badan dan ne. Kunitun de bi percaya Tuhan Yesus lok timua buah-buah de bayi. De maksud ngen buah-buah o ade ba. Mengasiak tun luyen ade sukacita setio semiang ngen sedio temulung jujur ngen hidup sucai. Buat-buat o bakati mualem hidup tun bi percaya. Kena kuasa Roh Kudus. Hidup tun bi percaya ngen Tuhan Yesus harus lebih baik kunai hati percaya.